dagens afsnit står selvfølgelig i Derbys tegn. Vi gennemgår kampen, og hvilke parametre, der tippede sejren i vores retning. Ikke mindst, hvad det var for en præstation, vi så for vores spillere. Og hvis du synes, der lige pludselig lyder lidt larm i baggrunden efter en halv times tid, så skyldes det altså, at vi fik besøg af FCK's greenkeeper, der er i gang med at gøre banen klar til kamp mod Midtjyderne. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige nyde den her Derby-sejr.
Klokken slår, og garden trækker om.
Først og fremmest velkommen til dig, kære lytter. Du har sat Absalons Radio i ørerne. En podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre dig lidt klogere på, hvad der sker i omkring FC København. Og David, i dag der har vi fået besøg af Marcus Siverts, som er blevet vores målmandsekspert herinde. Velkommen til dig, Marcus.
Jo, tak.
Du er tidligere målmand i ungdomsrækkerne i FCK, så vi håber også, at du kan gøre os klogere på, hvad en FCK-målmand skal kunne, og hvad de ikke kan måske, og sådan noget. Til en større i hvert fald målmandssnak igen. Vi sad lige her, inden vi tændte mikrofonerne, og fandt ud af, at sidst du var her, det var altså også på baggrund af en derbykamp i hvert fald. Ja. Også med en optakt til Midtjylland.
Ja, det er sådan lidt pudsigt sammenfald, vi har med, at vi skal snakke målmand efter en Brøndby-kamp og op til en Midtjylland-kamp.
Hvad er det for noget déjà vu? Altså, det er helt underligt, altså.
Jeg ved det ikke.
Men sådan er det.
Ja. Men det føles jo lidt bedre den her gang, fordi den her gang, der har vi jo, kommer vi jo med i studiet med en derby-sejr.
Mm-hmm.
Det er fedt.
Ja, det er nemlig så fedt. Altså, endelig langt om længe, og med tilsko på stadion og hele. Ja. Fantastisk.
Ja, og en flot kulisse. Både græstæppet, men også fans klædt i hvidt og sådan. Jeg tror virkelig, jeg synes virkelig, at man kunne mærke, at det var noget ekstraordinært, det her. Mm-hmm. Og det tror jeg også, spillerne kunne. Altså sådan hånd på hjertet, tror jeg ikke, at fansenes opbakning var med til at gøre noget, blandt andet for sådan en som Sanka.
Ja, han spiller, som man har set på de fleste fora, nok sin bedste kamp i sæsonen. Han virker lidt til at være sådan en spiller, der bliver tændt af det her med at tilskuer mod AGF, synes jeg også. Altså, bliver der lukket to mål ind, men synes jeg også generelt, at han står ret stærkt i billedet. Og i den kamp med anførbindet på, så han virker lidt til at være en, der skal have presset fra lægterne på sig, mm-hmm. for virkelig at præstere. Man kan også se, hvor stort overskud han har i duellerne med Hedlund, og jeg mener også, han har en med Ure, mm. hvor han står og så spiller smart på vanlig Sanka-manér, ligesom han altid gjorde mod Pukki i de dueller.
Jamen altså, hvis man spørger FCK's anfører, jeg og Carlos Seca, så blev Brøndby-tilhængerne i hvert fald påvirket af stemningen. Seca han udtalte efter kampen, det var vidunderligt, vi har savnet meget, og de var vores 12. spillere. Jeg kunne mærke, at spillerne fra Brøndby kunne føle atmosfæren på banen. Det var fantastisk at se stadion på den måde igen. Tror du, han har en pointe der? Var det, kunne man se det på Brøndby-spillerne, at de var påvirket af stemningen?
Ja, det tror jeg.
Du har også haft den her tese med, at de unge spillere, de har haft det måske lidt lettere uden tilskuer. Brøndby har en del unge spillere. Var det noget af det, man kunne se, at de blev lidt
Så jeg faktisk godt tænkt over det. Men i virkeligheden, så troede jeg mere, at det handlede om på hjemmebane, men jeg ved ikke, om det måske er en af de elementer, der er med til at skubbe i hvert fald nogle af deres unge spillere ud i at lave nogle helt hul i hovedet beslutninger.
Mm-hmm. Jamen, det vender vi tilbage til. Vi starter med at dykke godt og grundigt ned den her Brøndby-kamp, og bruge et godt stykke tid på det, fordi det er ikke hver dag, at vi er vant til at få en derby-sejr, og så endda med en masse tilskuer på stadion. Det var jo, altså, ja, hvordan skal man sige, sikke en fuldstændig fantastisk dag, det virkelig var i søndags. Høj sol over byen, 11.000 fodboldtørst i København på plads i parken, og selvfølgelig vigtigst af alt, en fuldt fortjent derby-sejr.
Altså, når man tænker tilbage på, at jeg tror, at det sidste derby, vi har været til i parken, var jo 1. december 19, da Fischer afgørte, så er det noget særligt. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi i højere grad næsten spiller for, at Brøndby ikke skal blive nummer et, end at det er os, der bliver nummer et. Men et derby er jo et derby, og om ikke andet, så kan vi jo gøre livet rigtig, rigtig surt for dem, hvilket vi jo også gør ved at slå dem. De har fået en hulens masse karantæner nu, inden de skal møde AGF. Altså, det var fantastisk at mærke stemningen igen, og mærke den her passion, man får, og selv får en masse følelser op, og man står på et øvre afsnit og stadig råber efter dommeren og spiller, og det ene og det andet, så kommer der bare nogle følelser frem, som man ikke får hjemme foran stuen.
Og som man ikke har haft længe, og som man har savnet at få afløb for. Ja. Nå, lad os se lidt derom på, hvad det så var for en kamp, vi var vidner til. I sidste uges optakt, der talte vi om, hvorvidt vi ville se et FC København-hold komme blæsende i højt pres fra starten af kampen, både frem af publikum, eller man ville give kampen an, som sidst på Brøndby Stadion, hvor vi havde succes med at overlade en del initiativ til Brøndby. Victor, kan du ikke sætte nogle ord på, hvilket udtryk vi kom ud med, da Mads Christoffersen fløjtede kampen i gang?
Jo, altså først og fremmest så spillede vi jo i den samme formation, den her angrebsløse 4-3-3 med Jonas Vind som falsk nier, og så nogle centrale midtbanespillere, som virkelig skulle ud og løbe dybt. Og vi vælger altså også at gå ret højt op på dem og presse dem. Simpelthen med alle mand, vi har. Og det lykkedes altså ret godt. Vi får virkelig sat et solidt tryk på deres bagerste.
Så ikke noget med at overlade bold eller initiativet til dem på nogen som helst måde? Det så man indre af.
Nej, et halvt sekund måske, og det var så det.
Ja. Jamen, som du er inde på, Victor, så vi stiller jo igen op uden Wilczek, hvilket betyder, at vi overbefolker midtbanen. Især centralt så vi i visse situationer, hvor vi er 5-3, eller måske nogle gange endda 6-3, når Jonas Vind trækker ned. Altså, Markus, er det i virkeligheden noget af det i hvert fald, der er nøglen til vores massive spilovertag i store dele af kampen?
Det vil egentlig gå så langt at sige, at det er det nok. Jeg så også en statistik her i dag, og jeg har set den i går på Twitter, at 47%, mener jeg det var, at Brøndbys aflevering var på egen banehalvdel. Hvilket egentlig illustrerer meget godt, at de kunne slet ikke spille sig ud af presset, og det var alternativt så lange bolde, eller de her lange dybdebolde, de prøvede at slå, men som ikke rigtig blev farlige i alle situationer. Så ja, altså det her med at overbefolke midtbanen så meget er et rigtig godt våben defensivt. Derimod synes jeg lidt et problem, når vi selv skal angribe, fordi Jonas Vind kommer ikke helt derop, hvor han skal i forhold til at sparke den ind i åbent spil. Og der er ikke rigtig nogen af de andre, der gør det. Altså nu har Rasmus Falk 2 kampe i træk brændt 100% chancer nærmest. Så vi mangler lidt det her med at have den hurtige, målfarlige kantspiller eller angriber, som også er rigtig god i presset. Den type mangler lidt, men alt det andet i forhold til, at overbefolket midtbanen fungerer rigtig, rigtig godt. Og viser både Brøndby havde det svært, AGF havde det jo egentlig også svært med det i starten, der var presset, så vidt jeg husker, ikke lige så aggressivt, men vi kommer foran 3-0 i første halvleg. Mm. Og det var så vel at mærke med Wilczek i startopstillingen mod Nordsjælland, synes jeg faktisk også, at vi spiller en rigtig, rigtig god kamp, så man kan sige, formlen er måske lidt fundet i forhold til, hvordan vi skal presse og hvilke typer vi skal have. I forhold til, at det skal være nogen, der kan løbe nogle meter, så skal vi have nogen, som kan banke den ind i åbent spil, så det ikke er afrettet skud og straffespark det hele.
Ja, okay.
Jeg synes altså også virkelig noget, jeg vil sætte fingeren på, det er virkelig tempoet i den her kamp. Vi ligger altså et rigtig godt tempo med en masse førstegangsafleveringer, hvilket gør, at vi forholdsvis hurtigt altså kommer op på den sidste tredjedel, og så stor ros også bare til sådan en som Bøjlesen, som virkelig indgår med i spillet, og virkelig kan være med til at sætte nogle afleveringer sammen med blandt andet Rasmus Falk, og en af dem, der virkelig også fortjener et honorable mention, altså en Pep Biel, som hver gang det er, at Brøndby prøver på en eller anden måde at presse en boldspiller, så har vi altså bare en Pep Biel eller en Lucas Leaer, hvor også god til at spille sig ud af presset og gøre situationen ikke blive lige så farlig.
Noget andet, jeg lagde mærke til, det var, at vi er blevet langt bedre til at sparke på mål udefra. Det var vi i hvert fald forleden dag. I forhold til, hvad vi også har set i denne her sæson, og som vi har snakket os om i sidste uge, tror jeg faktisk, det var allerede, eller senest herinde i radioen. Altså inden for de første 7 minutter af kampen, der kunne jeg tage mig frem til 3 skud uden for feltet. Hvilket vil også understrege, hvor stort et pres vi fik lagt fra kampens start.
Jamen, vi kan finde ud af lige pludselig at holde på bolden på den sidste tredjedel, og vi får så dog ikke tid nok til at få nogle seriøse forsøg ind på rammen, men vi får stadig lov til at sparke. Dog savner jeg lidt måske også nogle andre, der sparker, hvor det ikke bliver så opportunistisk som blandt andet Sikkers forsøg, men det er altså også primært en Jonas Vind, der sparker, og en Peter Ankersen, der sparker selv.
Men var det ikke som om, at de har fået besked på, og jeg er med på, at Sikkers forsøg var sådan ret opportunistisk, men var det ikke som om, at de netop havde fået besked på, nu skal vi altså prøve at fyre den af udefra?
Jo.
Og det er vel trods alt noget af det, vi efterlyser.
Jo, ikke kun, altså, fordi der blev vekslet mellem spil ind centralt. Det her nærmest tiki-taka-agtigt. Vi så også en chance af Rasmus Falk, hvor han nærmest kommer igennem det hele og får kombineret sammen med Jonas Vind, mener jeg det er. Så at vi både har det element, plus vi har tempo på, og vi har prøvet i hvert fald at sparke udefra, dog med mindre succes, synes jeg, gør bare, at vi bliver farlige på flere parametre.
Ja. Jamen altså, som sagt, vi kommer ud som lyn og torden, men alligevel er det jo i stik imod spil og chancer Brøndby, der i det 13. minut lykkes med at få bolden i netmaskerne. Et typisk Brøndby-mål efter en omstilling, men det viser sig så heldigvis, at Ure han står offside, og målet annulleres korrekt. 3 minutter senere har man Brosen på overliggeren. Lige de her 5 minutter, hvor de først får annulleret et mål, og de rammer overliggeren, hvilken fornemmelse sad I med i de her minutter? Hvad gjorde du, Markus?
Jeg mener, jeg sad faktisk stadig med en ok fornemmelse, fordi jeg synes, at Brøndbys chancer kommer lidt ud af ingenting.
Ja.
Altså man kan sige, Ures mål, hvor han er offside, er jo en af de her klassiske dybdebolde, hvor når de ikke kan spilles ud af presset, så smækker de en lang bold op i frimærket til den Hedlund eller Ure, som jo er relativt hurtig. Og så bliver den så sparket videre ind over til ham. Men jeg synes jo egentlig ikke, at det var, fordi Brøndby kom frem til så meget. Og så kan man sige, var det jo ret heldigt, at der var offside, for så havde vi ligesom fået det her varselsskud på de her dybe bolde, at der skulle vi være parate. Skuddet på overlæggeren har det også sådan lidt, at... Og det kommer vi også til senere, men meget kritikken på Grydebus går jo også på, at han ikke er så høj, han har lidt kort arme. En målmand i en målmandsstørrelse, altså over 1,90, havde viftet den stille og roligt ud til Jørgens Park, og så havde vi ikke snakket om det lige nu.
Er det udelukkende noget at gøre med Grydebus størrelse, eller er der også noget med placeringen, og bør han måske tage højde for sin størrelse, og dermed ikke stå så langt ude? Det er det,
ja, det har jeg også selv tænkt over, at man kan sige, han... Så vidt jeg husker situationen, står han egentlig der, hvor du som målmand godt vil stå i den situation.
Okay.
Men man kan sige, at han er også nødt til at være bevidst om sin egen styrke og svagheder, om at når man, jeg har ikke den samme højde, som Peter Schmeichel havde dengang. Altså han er ikke 2 meter høj.
Mm-hmm.
Så han er måske lige nødt til at tage et skridt eller to tilbage, for så har han lige et halvt sekund mere til at reagere på, hvor han så vil kunne afværer situationen relativt ufarligt, og ikke skal prøve at hoppe bagud, for det er aldrig godt, det har jeg også selv prøvet.
Dårlig situation,
ja, det er en rigtig dårlig situation.
vi vender tilbage til målmandssituationen lidt senere.
Jeg vil sige, at jeg bliver nødt til lige at nævne i forhold til også det høje pres, bare at jeg synes virkelig, vi var dygtige til ikke at give Brøndby tid nok til at skulle slå en bold i vores bagrum. Vi var virkelig gode i det pres der, og jeg kan ikke fremhæve det nok, altså, fordi jeg synes virkelig, at det, for det første, det klæres. Jeg tror også, det slider rigtig meget på kræfterne, og det så vi måske også lidt i kampen.
Mm-hmm.
Men det er helt klart med til at give os en anden form for en dominans på den her kamp, og sætte os på kampen. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det er med til at give os noget, som vi har fået skudt i skoene her senest, det her med, at vi har haft en tabermentalitet, eller i hvert fald ikke en storklubsmentalitet, så det her med at gå ud og sætte sig og dominere på den måde på en kamp, det synes jeg, det klæres.
Mm.
Og jeg kan godt lide den måde at have den tilgang til spillet på, hvis man også lige skal give Jes Torup et par ord med på vejen.
Ja, fordi netop som du slutter af der, Victor, at vi er også nødt til at rose Jes Torup og trænerstaben for at pinpointe så skarpt ud, hvor er Brøndbys svagheder, især i deres opbyggende spil, at ligesom i derbyet, vi vinder ud på Brøndby Stadion, at du tvinger dem konsekvent til at spille den op i højre side, ud på Hermansson, ud på Brugs, eller hvis det er op i venstre side, at så lader Mensa få bolden, og så ligger vi presset der. At man taktisk går ind og helt ned i detaljen, at det er ham, og det er ham, og det er det sted på banen, at du går ind og udpeger Brøndbys svagheder, og så spiller du på dem, fordi Mark Sø, som er en rigtig god boldspiller, får slet ikke lov til at være på bolden nede i forsvaret. Det er, hvis de skal spille igennem presset, så er det jo en halvliggende fra Svæbe ud på en af baksene, og dem fik de jo ikke rigtig noget ud af.
Nej, altså der var nogle gange, hvor Kevin Mensah, han formår ligesom at bryde vores første pres, og faktisk at ude på den vores højrekant, at det begynder at se sådan lidt besværligt ud, også fordi Peter Ankersen måske ikke havde en af sine bedste dage på kontoret, men jeg er helt enig, og især også fraværet af Radosovic, en som virkelig formåede, synes jeg, i de seneste par kampe, vi har spillet, at lukke Jonas Vind ned, så han ikke kan få lov til at vandre og blive en opspilstation. Det kunne Lasse Wien overhovedet ikke på samme måde, og det er selvfølgelig heller ikke den samme spiller, man får, men han kunne overhovedet ikke formå at lukke Jonas Vind ned, så Jonas Vind, han fik lov til det, han er bedst til, nemlig det med at vandre og blive en opspilstation, og lige så snart han har spillere som Pep Biel og Rasmus Falk osv. rundt om sig, så bliver det bare farligt. det gør det bare, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan være med på det tempo, hvis det er, de sætter tempo på, og lave deres småspil.
Det synes jeg er en god pointe. Jeg synes også, jeg er blevet mere mærke i Jonas Wind i den her kamp, end jeg har gjort de seneste par kampe, hvor han har været meget anonym, og det har vel nok noget med det at gøre, som du er inde på her, Victor. Udover det her chok, vi lige får med det annullerede mål og forsøget på overlæggeren der, så er jeg egentlig enig med dig, Markus. Jeg var heller ikke sådan for alvor bekymret, fordi kampbilledet er jo det samme gennem hele første halvleg i virkeligheden. Vi sidder massivt på dem. Og hvor målet kommer jo så, gudskelov også, da Markus så dirigerer det her skud. Indlæg, det er et skud for Rasmus Falk i egen net efter 27 minutter. Ja. Endelig lidt marginaler på vores side, så jeg tænkte. Altså, jeg synes godt nok, vi har ikke været gode den her sæson, men der har godt nok også været meget marginaler, som ikke er på vores side. Mm. Hvilken effekt på kampen får målet, hvis det overhovedet har nogen effekt? Altså, kører vi bare videre, eller trækker vi os lidt? Eller ja, har det nogen effekt på det her, på selve kampforløbet, det her mål?
Brøndby kommer måske en lille smule mere med i spillet, men jeg synes faktisk ikke, at vi ser jo ikke nogen store redninger for Grydebust, og det er ikke en kritik, men det er simpelthen fordi, at vi bare står knivskarp. Ja, så kan det godt være, at Brøndby lige får 10 afleveringer mere på vores banehalvdel, men det gør ikke noget, fordi de skaber ikke noget med de 10 afleveringer. Jeg lagde ikke mærke til, om Seca havde en, eller Lea havde en speciel rolle i forhold til Lindstrøm, men jeg synes jo heller ikke, at de får iscenesat ham sindssygt meget, og man kan sige, så et mål i derby løfter jo også tilskuerne. Mm. Og det tror jeg godt, at vi kan konkludere fra FCK-spillernes perspektiv, at det har helt klart haft en indflydelse på dem, at når de kommer ind til parken, så har de i stedet mellem 10.000 og 11.000 FCK-fans stående og hæb dem frem. Og især i derby, når der så bliver scoret, så bliver det en heksekedel derinde jo.
Jeg synes godt, man kunne se lidt i begyndelsen af, eller i slutningen hedder det, af første halvleg, at vi begynder ligesom ikke at kunne bibeholde det her meget intense og høje pres, og dominansen også i virkeligheden, så momentum svinger lidt over på Brøndbys side, og det bliver forstærket i og med, de får deres mål der i 39. minut eller sådan noget. Så det er måske også en af de hager, jeg kan se lidt ved det her, altså udover jeg lige har rost det rigtig meget, så det her med Det kan altså også være svært at holde simpelthen sådan et pres i over 90 minutter, og så over mod et godt hold. Altså det er jo alligevel et top 3 hold, vi møder.
Men altså, man skulle tro, vi havde talt sammen før kampen, eller før udsendelsen af Victor, det har vi faktisk ikke sådan rigtigt, fordi jeg har noteret præcis det samme her, sådan, at de sidste 10 minutter før pausen, der er det som om, vi alligevel overgiver noget ind til tiden, men jeg kan ikke lade mig tænke på, at altså Jens Dage går også ud med en skade i den her periode, og bliver erstattet af Darami, som vi kommer ind på, går ud fra de fleste ene, om han spiller en rigtig fin kamp, men det er noget helt andet, at Mo kommer ind med, og vi mister måske noget af det her presspil og fysikken på midtbanen. Jeg ved ikke, Markus, tænkte du over, at altså, tror du, at Stages skade havde noget at gøre med, at vi lige så måske de sidste 10 minutter før pausen, var måske de eneste 10 minutter, hvor Brøndby egentlig sad på spillet?
Den helt store faktor er, at Stage, og det er en kritik af Darami, er jo en virkelig bedre presspiller, end han er, og meget mere aggressiv, og som du også lige sagde, David, meget mere fysisk i sin fremtoning på banen. Og så man kan sige, når du går ind og bliver nødt til at lave en udskiftning, så ændrer du også bare ved nogle mekanismer i holdet, som man ikke havde forventet inden kampen. Og så skal holdet ligesom finde sig selv igen. Mm-hmm. Og så bliver noget af initiativet, og det er helt sikkert ikke bevidst, men overladt til Brøndby, fordi nu skal vi lige finde os i en ny organisation. Det er en lidt anden måde, man er nødt til at spille på, fordi nu har du Darami inden i stedet for Stage. Der er immervæk lidt forskel på de to spillere. Så man er også nødt til at omstille sig, og i de 10 minutter handler det nok mere om, at nu skal vi til pause. Mm. Hvor man måske, jeg kan ikke huske, om Stage bliver skadet før eller efter Brøndbys mål.
Han bliver skadet 3 minutter før.
Ja, at man måske tænker, nu prøver vi lige at holde den her 1-0 til pausen, mm-hmm. og så går Brøndby så op og scorer et pølsemål, vil jeg næsten
gøre. Og der sker jo også det, at vi bytter, vi sætter faktisk Rasmus Falk til at have en rolle længere tilbage på banen, hvilket også gør, at vi bare, altså vi fjerner noget mere af, er måske det småspil, som vi har ind i forvejen. Man kan sige meget om Darami, men han indgår ikke på samme måde inden centralt, som blandt andet Jonas Wind, Pep Jelle og Rasmus Falk ligesom har fundet der. Så inden derinde centralt, der mister vi så også noget. Til gengæld så får vi jo en masse andre ting med Mohamed Darami, men det gør helt klart, at der er nok flere spørgsmålstegn. Og det er måske også en lidt anden gameplan, vi så går over til.
Så du kører ind på den her, men vi måske lige skal finde os selv igen i virkeligheden, ikke?
Ja.
Jeg bliver nødt til lige at dvæle lidt ved det der åndssvage mål, de får lavet. Altså, for jeg må indrømme, jeg kommer altså til at råbe nogle eder ned mod spillerne, da jeg stod det der foregå, ikke så langt fra, hvor jeg stod. Jeg ved ikke, Markus, hvis du var dig, der havde målmand, og du har set det der ske nede i det lille felt, var du så ikke også blevet en lille smule... Jeg ved godt, der er nogle tilfældigheder i spil også, men må de få lov til at spille sådan... Ja, miniput-fodbold har jeg lyst til at sige med os dernede.
Og jeg er jo blevet rasende. Ja. Jeg havde nok sparket til en stolpe eller en spiller. Altså, jeg kan jo næsten ikke tælle, hvor mange muligheder vi har for at clear den bold. Altså, om det er til et hjørnespark, eller om det er til ud over sidelinjen, eller et eller andet. Men folk, der bare sjekker, der smider sig ned i feltet, og det ene og det andet, hvor den... Altså, man skal altid blive på benene i feltet, medmindre du skal prøve at redde en bold inde på stregen.
Ikke i Grækenland. Nej, ikke i Grækenland.
Der kaster man sig lidt. Og det er jo ikke, men det er jo en situation, hvor jeg heller ikke synes, at Ankersen nødvendigvis ser for stærk ud. Altså, man får moslet sig for nemt forbi, fordi jeg synes jo ikke, at der er nogen, der bliver driblet som sådan. Men det er meget klumpspil, der sker, og lige pludselig så er du inde i det lille felt, og så er det jo det nemmeste i hele verden at sparke den ind i målet.
Mm. Vi får reddet stormen af, hvis man kan kalde det. Vi skal vel gøre det værre, end det var. Men der var lige 10 minutter der omkring målet, hvor det så sådan en lille smule sketchy ud. Og det har nok noget at gøre, om vi lige skulle finde os selv efter Stages skade. Vi går til pause med 1-1, og vi kommer også ud til anden halvleg. Der var jeg ret spændt på, om vi kunne holde kadancen fra første halvleg. Men altså, mine bekymringer blev gjort fuldstændig skamme, for det var vel nærmere som om, at vi strammede grebet om Brøndby endnu mere.
Ja. Og jeg skrev også på Twitter på det tidspunkt, hvor vi så gik ind nu her i den dårlige halvleg, eller om det var den gode halvleg. Ja, fordi hvis man sådan, altså hvis man sidder og kigger på måske nogle af Brøndbys også tidligere præstationer, så er der netop sådan en her, hvor at en Hedlund eller en Michael Ure i et dybdeløb vil da gå ned og have scoret, og så måske mere eller mindre lukket kampen. Men det skete jo så ikke. Vi kom ud igen og gerne ville spille, og det var også forfriskende at se på. Og det tror jeg også, at det smittede også af på tribunen, at der kom en eller anden en fælles symbiose af, nu skal den sgu hjem.
Ja, yes. Ja, og igen, vi ligger ud som lyn og torden. Der er kun spillet 6 minutter. Markus, du har været inde på det, da Falk får den her giga-chance, som han skaber for sig selv, hvor han først snører 2 Brøndby-spillere, og så efter afslutter han flat ned langs stolpen, mod svæbe mod i en virkelig flot redning. Det gør jeg også ud fra, at du som målmand må trods alt anerkende. Det var lige meget godt snuppet, det der.
Ja, altså, man skal ikke tage noget fra svæbe, og man kan sige, placering og afslutning er også rigtig, rigtig god. Han mangler, ligesom mod Nordsjælland, mangler han at få noget fart i afslutningen. Men det er jo, altså... Det virker sådan lidt, at lige pt, så skal Rasmus Falk jo hamre den op i hjørnet, før han scorer. Altså, der er jo også noget uheld i det på en eller anden måde, og noget udtur i det for ham lige med afslutningerne, men alt fra hans side op til målet er jo verdensklasse. Altså, det er jo den Rasmus Falk, vi nærmest så fra Manchester United-kampen, hvor han sætter 2 Brøndby-spillere på røven, og så lige pludselig er han helt alene, og virker nærmest også selv overrasket over, at nu har jeg kræftet med lim med svæbe, ikke? Og så får han placeret den yderligt nok, og svæbe, altså piller den jo bare. Han har det lidt med, synes jeg, at stå nogle ret gode kampe imod os.
Ja. Det var bare lige den sekvens, du mener, han så ud ligesom mod Manchester United, ikke? Altså,
jo.
Jeg tror altså også, det er et spørgsmål om tid og kampe, så kommer de her altså også til at sidde, for jeg synes virkelig, at der har været nogle flotte målmandspræstationer, der virkelig har taget et par mål for Rasmus Falk af, og det er rigtigt nok. Der kunne godt være lidt mere fart på. Han kunne lære lidt måske af Jonas Vind, der bare hammer til bolden. Men jeg tror altså, når man bliver ved med at komme ind i så farlige positioner, så skal det nok også komme på et andet tidspunkt. Altså, man kan ikke blive ved med at spille mod folk, der hiver den ene sten Michael Grydebust redning op efter den anden.
Altså, det er jo trods alt også bedre, at han kommer frem til chancerne, end han er end at han ikke gør.
Præcis.
Altså det vi kommer over i en situation nu, hvor de her spillere også begynder at skabe rigtig meget. Altså mod, var det ikke mod Nordsjælland, hvor vi havde 20 afslutninger eller sådan noget. Det kan jeg næsten ikke huske, når vi sidst har haft så mange afslutninger. Det er ikke lige høj kvalitet alle sammen, men rigtig mange afslutninger. Og alt andet lige, så jo mere du skyder på mål, jo mere bør du også score. I hvert fald en større chance for det.
Det, jeg hører lidt begge to sige i virkeligheden, er lidt, at det kan godt være, at Rasmus Falk, det er nok bred enighed om, at han bliver aldrig en topscorer-type, som laver 15 mål på en sæson eller et eller andet. Men det handler altså også om marginaler der. Man kunne godt forestille sig, at hvis han kommer ind i en periode, hvor tingene de flasker sig lidt for ham, så kan der altså godt begynde at komme nogle mål, fordi han gør så mange ting rigtigt.
Altså de sidste to kampe, der kunne godt have scoret to mål. Han havde, som Markus også har sagt tidligere, altså 200% chancer, hvor det er flotte redninger, der ligesom tager målene frem, synes jeg.
Han udtaler også efter kampen, altså det piner mig. Jeg må være lidt skarper på dem der, men det er kraftedet med nogle gode mål, man i øjeblikket. Ja. Så det må man jo også give ham ret i. Altså,
Ja, altså hvis vi tænker tilbage på starten af Jes Torups tid, eller fra Sønderjyske-kampen, der laver han jo også et par mål og nogle assist lige i starten af det nye system, hvor han bliver rykket længere frem. Så det viser også lidt om, at han er bare lige en periode, hvor nu det skal målmændene så op med de her redninger, ikke? Og så kan det være, at forhåbentlig imod Midtjylland og Randers, at så gør de ikke.
Gudskelov, så det der Rasmus Falk afslutning, den fører til et hjørnespark, og gudskelov, så fører det her hjørnespark så til et straffespark, som så fører til det meget velfortjente 2-1 føringsmål. Et straffespark begået mod Lukas Lerager, som lige skulle tog forbi varvognen, før det blev dømt. Der er vel ikke rigtig noget at sige til det straffespark der?
Nej, det er jo sådan et dumt et fra deres unge Morten Frendrup, som sparker den op på en Lukas Lerias ben.
Men er det dumt? Altså jeg er med på, at den er helt tydelig, at man kan ikke komme udenom det. Jeg sad bare og tænkte sådan, det kraftede mig også uheldigt, det der. Han har jo ikke, altså, han ved jo ikke, at Lukas Lerias kommer flyvende der. Han skal jo prøve at låse den væk, tænker jeg. Altså er det ikke bare også mega uheldigt, eller?
Jo, det er det nok også.
Eller hvad? Altså, det ved jeg ikke. Jeg sad bare og tænkte sådan, hvis du har været om en situation, så havde jeg bandet og svoglet lidt.
Ja. Jeg husker, at vi har fået et straffespark ret lignende, og det er måske også derfor, blandt andet Victor Nielsen, han bare sådan står, der er straffe, der er straffe. Han, altså,
men der er det lige
start, da den rammer.
Der er jo tydeligvis straffe.
Ja, det er der.
Og Vind, han er jo usvigeligt sikker på straffespark, og har nu scoret 8 stykker i den her sæson, hvilket er en tangering af Superliga-rekorden. Et enkelt straffesparksmål til fra Jonas Vind, så er der altså rekord i Superligaen. Selvom Jonas Vind er så usvigeligt sikker, Markus, var du alligevel en lille smule nervøs i de der sekunder, der går fra, at man straffespark bliver dømt, og til Jonas Vind, han så får hamret til bolden?
Ja, der kom en del kriller i maven. Også fordi, altså, det er ikke et straffespark til 3 eller 4-0. Altså, det er et straffespark til 2, altså, der kan bringe os foran 2-1 mod Brøndby i Parken. Så der er jo kolossal betydning. Især fordi, at Brøndby, som alle ved, med en sejr kunne være gået på førstepladsen, så det var jo så vigtigt at få en sejr i dag også. Jeg vil sige, selve sparket i sig selv gjorde mig heller ikke mindre nervøs, fordi Svebe har jo fandme hele hånden på det spark, og vi jo ærger sig nok over, både i går og i dag over, at han ikke piller den der.
Når du har tænkt, at den snorbar han?
Jeg når lige at tænke, pis, og så ser man jo netmaskerne blaffer.
Hvad gør man som målmand, når man får hold? Altså, skubber man så ud, eller hvad? Man prøver vel ikke at gribe dem?
Nej, altså, det er så instinktivt på en eller anden måde. Altså, okay. Det er ren reaktion, at du hopper, og jeg tror, i alle de år, jeg spillede fodbold og var målmand, der har måske grebet et straffespark.
Okay.
Og det var en straffesparkskonkurrence. Så det er ikke noget, altså, man skal jo heller, man kan sige, i sådan et straffespark skal man jo hellere forsøge at gribe, hvis man kan, men det vigtigste er bare at få slået den ud til siden.
Okay. Så kom så langt ud som muligt.
Ja.
Så at sige. Altså. Ja. Jeg nåede også lige at få dårlig mave, altså fordi at netop også en Marvin Schwebe har stået, altså nogle virkelig gode kampe mod os, og senest spillede også det her straffespark, som Kamil Wilczek, han skød. Mm. Efter en meget hurtig, måske med lidt snyd, der ramme, lige fik prikket bolden ind efterfølgende. Men altså, det tæller.
Det talt. Noget, der får rigtig stor betydning for de sidste, hvad er det, 25-28 minutter af kampen, det er jo Lindstrøms hjerneblødning, hvor han får direkte rødt efter en, ja, en fuldstændig sindssyg stempling af Rasmus Falk. Mm. Sikke da en usympatisk spiller. Men herlig at se, hvordan en af Brøndbys egne drenge totalt sætter sig over holdet i så vigtig en kamp. Hvad tænker du om den situation?
Altså først vil jeg faktisk... Jeg beder ikke mærke i, at han lavede så stor en svinestreg på Rasmus Falk. Jeg lagde godt mærke til, at det var en eftertakling. Og så kunne jeg ligesom fornemme på folk omkring mig, at der var lidt mere til det. Mm. Og så, da jeg så den op på storskærmen, var jeg ikke i tvivl, men det på en eller anden måde lidt overraskende, men på den anden side, hvis man ser på det forløb, kampen har været, også for hans eget vedkommende, så har han nok været ret frustreret. Jeg lagde også mærke til, og jeg kan ikke huske, hvem det var, men han gik også og havde sådan lidt beef på en eller anden måde med en af de andre spillere fra FCK. Så han virkede lidt frustreret egentlig hele kampen igennem. Og så kommer de bagud, der er ikke rigtig noget, der fungerer for dem. Han kan slet ikke sætte sig op. Og så kulminerer det bare, og man kan sige, hvis han bliver solgt til sommer, så må man da sige, at han slutter af med manér i med FCK-briller. Det er lidt af en afsked at tabe derby og få et rødt kort.
I så afgørende kamp.
Ja, og så kan han prøve at komme ind og klappe lidt af sig selv på Brøndby Stadion med en uden spillertrøje i sidste spilrunde, og forhåbentlig fejre en bronzemedalje, fordi...
Ja, lige præcis, det lyder fremragende. Victor, er du enig? Altså, var det et udtryk for, at Lindstrøm simpelthen blev... altså, var han frustreret over, at vi lukkede så effektivt ned for ham?
Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for det overhovedet. Jeg synes ikke, jeg havde set sådan noget. Altså, hverken der gik sådan mod... Jo, måske gik spillet lidt imod Brøndby, men ja, altså... Jeg ser ikke noget, der var sådan... Altså, et er, hvis man er bagud 3-1 eller et eller andet på det tidspunkt, men det var man jo heller ikke, så... Og man kan sige...
De har alt
og man havde jo også bevist i første halvleg i virkeligheden, at vi kan ikke have i en hel halvleg, altså det her overfaldsfodbold, har jeg lyst til at sige nærmest. Men i hvert fald det her høje pres, det vil vi heller ikke kunne have en hel kamp, og det kunne måske også være deres fordel på sigt, ikke? Og det havde man jo lidt bevist, at man ville få nogle gode minutter, og man har også set Brøndby gennem den her sæson, hvis det er, de får nogle gode minutter, så har de også været dygtige til at have en Michael Ure, Jesper Lindstrøm, hvad de ellers hedder, der kunne løbe i dybden, score et enkelt mål, og det kunne være med til at afgøre den kamp. Så i virkeligheden, så er det jo en fuldstændig hjerneblødning, fordi at det er jo også den, der er med til total at punktere kampen, i hvert fald fra Brøndbys side af.
Ej, er det bare mig, eller der ikke kan være, at man sidder godt så lidt over, det er sådan en ægte Brøndby-mand, der sådan på den måde sætter sig selv så meget overholdet. Alle deres slogans som klubben over alting og sådan noget, og så er sådan en, nu har de ikke vundet mesterskab i 117 år en madpakke, og så i sådan en vigtig kamp, hvor alt deres spil for, så er der sådan en, der går ud og sælger det fuldstændig 20 minutter før tid. Det er jeg stod fedt.
Men det er, fordi det er en ret vigtig spiller også i forhold til de næste kampe, de har. Præcis. Ikke, og det kommer vi helt sikkert også ind på, men der er en AGF-kamp, hvor det, der tror jeg, Niels Frederiksen gerne ville have haft en Jesper Lindstrøm med, og en Anthony Jung, men det er jo så bare et gult kort, han får.
Nå, så har der været lidt snak om, hvorvidt vi skulle, om vi blev lidt for tilfredse efter det her 2-1 mål. Thor var blandt andet ind på efter kampen, hvor han efterlyste, at man var gået mere efter at få sat dødstødet ind med et mål til 3-1. Hvor står I ind her? Blev vi for påpasselige?
Ja, jeg sad også og frygtede lidt det her med, at nu stiller vi os ned. Altså sådan, jeg kan godt følge Torbi, at man tænker, at vi skal op og have målet til 3-1. Især, man kan sige, sæsonen taget i betragtning, og med alle de mål, vi lukker ind, så skal der bare heller ikke meget til. Altså, det er tilfældigheder, som vi også så ved det første mål, som lige pludselig kan gøre, at det er 2-2 i stedet for 2-1 eller 3-1. Så jeg kan godt følge ham i det, men omvendt, og det er jo nok også sådan, som spillerne har det dernede, så skal du heller ikke bare blæse altså, hovedløst afsted, når du er en mand i overtal, fordi altså, hvis de så scorer på grund af det, så vil man jo omvendt også sidde og sige, hvorfor stillede de sig ikke bare ned? Hvorfor kørte de den ikke bare rundt? Så det er jo den der svære balancegang. Altså man skal ligesom angribe med de her 4-5, måske 6 spillere, og så holde nogen tilbage. Og ja, altså jeg synes egentlig, de endte jo med at holde den hjem, så det var egentlig fint.
Jeg havde virkelig troet, at man lavede en udskiftning tidligere, end man gjorde i kampen i virkeligheden. Jeg synes, det fungerede ret godt med en Mohamed Darami, der var ude og knalde nogle meter af. Netop fordi Brøndby skulle op og satse for at få et resultat med her, som de rigtig gerne ville have haft, fordi det kunne være med til... Altså, de havde jo en... hvad hedder det... i tennis, når det er, man har en...
matchbold.
En matchbold til at vinde det danske mesterskab, altså. Så man vil gerne op og investere, og man havde i virkeligheden ikke noget tab. Men der synes jeg, at Mohamed Darami, han var en vild fed spiller at have. En mand, der kan drible, tage nogle meter. Det gjorde også, at en Lucas Lea, som havde været sådan forholdsvis usynlig, altså jeg vil give med i, at han var dygtig i sit presspil, men måske i hans dybdeløb var ikke noget at skrive hjem om, de begyndte lige pludselig også at give bedre mening, når det var, han kom i den her anden bølge, efter Mohamed Darami havde lavet det første løb. Så på en eller anden måde, så var det altså også med til at give vores spil noget mere. Og jeg kunne godt forestille mig, lad os nu antage, at man også havde haft en måske på den anden kant. En, der også kunne løbe og holde på bolden på samme måde som Darami. Man kunne have sat ind, så tror jeg så også, man ville have gjort det, for ligesom at prøve at udnytte i virkeligheden måske prøve at udnytte det, som Brøndby prøver at udnytte ved de fleste modstandere, netop ved at prøve at angribe modstanderens restforsvar, og prøve at se, om man kan komme ned bagved.
Hører jeg dig sige her, at vi skal ud og hente en hurtig løber til sommer?
Jamen, vi havde jo også en siddende på bænken, en Mustafa Bundu, som jeg måske godt kunne have set, kunne komme ind i den kamp, for jeg tror godt, han kunne have lavet noget ravage. Man kan sige, kvaliteten har været svingende, men stadig, hver gang du kigger på stats efter kamp og sådan noget, så løber han voldsomt mange meter stadig. Det tror jeg godt kunne være sådan en spiller, man kunne have haft ind nu her.
Men siger det så ikke alt om, at man vælger ikke at sætte ham ind? Siger det ikke alt om, hvor man ikke ser ham have en fremtid, end at sige jo. Et eller andet sted.
Man kunne i hvert fald godt have savnet en ekstra spiller også, der kunne have givet noget aflastning til nogle af vores andre spillere, som har ydet virkelig meget, og virkelig måske også har været lidt mættet, og brugt rigtig mange kræfter på presset, både i starten af første halvleg, men også i starten af anden halvleg.
Uanset om man kan diskutere, om hvorvidt vi overgav lidt for meget af spillet til Brøndby, og vi skulle gå lidt mere efter 3-1-målet eller hvad, så holder vi med trods alt fra... Altså, det er meget, meget få afslutninger, de har på mål i anden halvleg. Jeg ved ikke, om de overhovedet nærmest har noget. Der er sådan lidt nogle indlæg selvfølgelig til sidst og sådan noget, som Grydebust egentlig tager sig fint af. Men de bliver jo aldrig rigtig farlige. Altså, og Søren kan i hvert fald... aldrig i fare, og vi er nu oppe på 10 hjemmekampe i streg uden nederlag, og samtidig er vi det hold, der har fået flest point i slutspillet. Der er altså flere ting, der peger i den rigtige retning. En af de ting, vi har været meget udskilt for i den her sæson, har været, at vi ikke har været i stand til at spille to sammenhængende gode halvleje. Var Brøndby-kampen, og måske i virkeligheden også Nordsjælland-kampen, eksempler på, at vi også på det parameter er ved at finde formen, altså dermed at sætte 2x45 gode minutter sammen i samme kamp?
Altså, vi begynder i hvert fald helt sikkert at have flere gode sammenhængende minutter, hvorfra, som du lige var inde på, David, vi havde 45 gode minutter i en halvleg, men nu er vi begyndt i hvert fald at komme op på 60-70 minutter. Mod Nordsjælland var det jo næsten hele kampen. De var så sindssygt skarpe på deres kontraangreb. Og der mangler vi jo bare siger jeg, men vi mangler det sidste mål, som gør, vi vinder, eller vi mangler at lade være med at lukke det sidste mål ind, kan man også vente om at sige. Mod Brøndby synes jeg også, at vi spiller en mere eller mindre helstøbt præstation og rigtig, rigtig god kamp. Så jeg håber lidt, at vi både mod Midtjylland og mod Randers i den sidste kamp, kan se de her takter fortsætte, så man kan gå ind til den nye sæson med forhøjet tro på tingene. Men jeg synes, at man ser nu, at det begynder at ligne noget i forhold til de ting, Torup har arbejdet på. Jeg mener også, at vi er på gennemsnitsmæssigt det bedste hold i 2021 faktisk.
Okay.
Det synes jeg så en statistik omkring.
Jeg lavede også for sjov en, som jeg lagde på Twitter. Der er sikkert også blevet grint lidt af den. Med at efter vi har fået PC, så har vi faktisk kun tabt en kamp, og det har været mod FC Midtjylland.
PC-effekten.
Mm. Men nu skal vi lige se, nu møder vi dem på onsdag, og så hvis vi lukker munden på dem der, så kan det være for alvor, at vi får effektueret PC-effekten.
Ja, men
så skal
absolut.
Vi bare være med at tale om table of Herning eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Men hvor fanden er Herning henne? Ikke? Ja.
Hvad er Herning? Ja. Til sidst så er der lige et par enkeltmandspræstationer, jeg gerne lige vil have jeres kommentarer til. Først og fremmest, så kan vi måske lige starte med at kåre en man of the match. Vi starter med dig, Victor.
Jeg synes, det er Mathias Sanker Jørgensen, og jeg synes, det er hans stærkeste præstation, siden han kommer til nu her i tredje omgang.
Ja. Rini Markus?
Ja, jeg vælger at følge trop. Jeg mener, du er Rasmus Falk, der blev kåret til den af fansene. Jeg er ikke helt 100, men jeg synes egentlig også, at Sanker var også med den sæson, han har været igennem, at der må vi ligesom give noget credit til ham. Det var sgu en god præstation.
Alle de dueller, han havde, vandt han bare på sådan en overlegen måde. Sådan en måde, hvordan vi plejer at huske Sanka på. Altså ind, markere og være lidt upåvirket også af, at han lige har været inde og lave en markering. Og det var både, der er en som FCK-TV har lagt ud, en med Simon Hedlund, men der er også en, hvor han går ud og redder Peter Ankersen på en Kevin Mensah, der også er kommet lidt for langt igennem, hvor han bare går ud og prammer bolden, og den ryger til målspark. Jeg synes virkelig, han har en god præstation. Og på en eller anden måde, så virker det, som om han har fundet sin rolle bedre på det her hold. Jeg kommer også til at tænke på, i virkeligheden er vi gået sådan lidt over i vores forsvar, i virkeligheden at spille meget mere mand-mand.
Det skal jeg ikke komme klog på, det er helt sikkert. Den planer mig helt udenom. Men i hvert fald, så vil jeg give dig fuldstændig ret i, at Sanka, den måde, han spillede på i går, det er så overlegent. Ja. Altså det er ikke bare det der med, at han lykkes i de episoder, han er involveret i. Det er så overlegen den måde, han går ind i det på. Og det er nemlig den gode gamle Sanka, som du også siger. Jeg tror på udtale efter kampen. Jeg sætter normalt ikke navne på, men jeg er nødt til at fremhæve Sanka. Jeg synes simpelthen, at han spillede noget af det bedste, jeg har set i min tid her. Nu skal vi jo ikke snakke om EM-niveau, for det skal jeg ikke udtale mig om. Men hvis han kan levere sådan nogle kampe her, så er det godt. Kan han nå at komme med til EM, eller hvad? Altså?
Så tror jeg i hvert fald, han bliver lidt reddet af, i så fald, at der nu må være 26 mand i truppen, og ikke 23. Jeg hørte også, fanradioen havde samme diskussion inden Brøndby-kamp, mener, hvor at det også var, altså han med de midterforsvarer, vi har PT i Danmark, der kommer han nok ikke ind og starter. Men han kunne godt komme med som en 5/6 midterforsvar, som en, der har prøvet det før. Godt humør. Han virker til at være populær i landsholdsgruppen. Og en, som kommer godt ud af det med stort set med alle sammen.
Altså, jeg tror virkelig også, det handler om, hvordan han spiller de sidste par kampe nu her. Fordi hvis han bare brænder banen af på samme måde, som han gjorde mod Brøndby. Kasper Hjulmand sad også på neder D og så den kamp. Så tror jeg, at han godt kan være med på altså simpelthen på form. Vi har jo ikke set ham gøre det her hele sæsonen, vel? Så vi skal se det over en lidt længere tid, men altså hvis det er han, det her det var jo det niveau vi har været vant til, og det også nærmest det vi solgte ham på, ikke? Altså jo. Sådan helt overlegent bare lukke ned.
Og
jeg synes
ikke engang
i 1-0 mål eller i 1-1 målet som Brøndby scorer, at han har, altså han kan ikke gøre noget der. Det er en mærkelig uheldig bold, og hvis der er nogen, der ligesom har en skyld i det mål, så er det måske nærmere Peter Ankersen og en Carla Sækker, der kaster sig sådan helt græsk febrilsk ned. Jeg synes bare han udstråler så meget autoritet, kvalitet og så bare attitude. Sådan en spiller. Altså det var det, jeg havde drømt om, da vi fik Mathias Sanker Jørgensen tilbage igen til klubben. Altså, det var det der, fordi det der, det skal man altså ud og betale ret mange penge for, hvis man skal ud og hente noget tilsvarende ude i Europa.
Præcis, mega god pointe, Victor. Så hvad gør vi så? Hvor langt skal vi strække os for at beholde Sanka? Gør det til en permanent aftale der? Fordi det er godt nok svært at gå ud og hente de her, altså så høj kvalitet inden for vores budget.
Ja, og det er altså også svært at gå ud og hente måske en Sanka, fordi at han netop også sidder med et år tilbage af sin kontrakt nede i Tyrkiet, hvor han altså også får forholdsvis mange lønkroner. Udover det, så skal man så også købe ham fri. Så det er altså, det er ret mange penge, vi skal ud og ligge, hvis vi så vil have fat i ham.
Men det er vel færre penge, hvis man skal ud og have en eller anden helt udefra. Altså man siger, i forhold til en, der ikke kender systemet, og altså en, som har det niveau, han har. Jeg mener, jeg tror ikke, Fenerbahce forlanger en formue for ham.
Nej.
Altså jeg synes bare, at økonomien godt kunne være værd at strække sig ret langt efter. Eller sådan, hvad kan man ellers få?
Jeg ved det ikke, men vi skal se nogle flere kampe nu her. Fordi man kan heller ikke blive solgt i min bog på to kampe, men det tegner rigtig godt, og jeg håber virkelig, at vi kommer til at se endnu mere af det her. Om ikke andet, så at han slutter i FCK på en altså anstændig måde, og altså en måde, hvor man havde da godt nok fået lidt blakket ry, altså efter den seneste års tid nu her.
Hvor står du, Markus? Hvor langt skal vi strække os for at lave en permanent aftale med Sanka?
Det, man kan sige, lidt i forlængelse af det, Victor siger, så kommer det også lidt an på, hvor godt han gør det her i de sidste kampe. Så er det jo sådan lidt, hvis han kommer med til EM, så bliver han nok ikke billigere at købe fri. Så skal man måske mere håbe på, at Fenerbahce overhovedet ikke ser nogen fremtid i ham, og de så ophæver kontrakten, eller finder en eller anden løsning der. Og spørgsmålet er også, hvor meget er FCK villige til at betale for en spiller med et år tilbage af kontrakten, og med den alder, som Sanke også har. Har PC også været ude at sige, at der er blevet brugt en del dumme penge for at ændre hans ord en lille smule. Jeg tror ikke, at han vil starte med at lave en Bjelland-kontrakt, altså hvor han er god en sæson, og så sidder han altså bare og en tung lønpost.
Nej, men det vil jo det, der anken imod at gøre det. Netop den der Bjelland-casen, som skræmmer. Men jeg synes bare, der er argumenter for at sige, hvorfor skulle de være en til en sammenlignet med det her? Sanka har ikke den her skadeshistorik, Bjelland har. Sanka har udover det en kæmpe historik i FC København, som man gør, at man slet ikke sammenligner med Bjelland. Og så kan det måske bare godt vise sig, at det... Altså, så gammel er han altså heller ikke. Han er jo ikke... Nej. Man burde kunne få et par år ud af ham som minimum.
Mm. Altså, man kan sige, hvis du kan få ham for omkring 10 millioner, så synes jeg ikke, at det vil være for dyrt.
Ja. Hvad så, hvis det kun er en 2-årig kontrakt? Altså, eller hvad sang han forlanger en sådan Bjelland-kontrakt på, lad os sige, 4 år?
Altså, så er det jo der, hvor at PC skal være god til at forhandle, fordi så kan du lave noget med, at han de første 2 år i sin kontrakt tjener en del penge, og så de sidste 2 år, der falder lønnen så også markant, så han netop ikke er så dyr i de år, hvor han måske så er dårlig, eller ikke spiller så meget. Så skal man strukturere kontrakten på en lidt anderledes måde, end man måske ser mange af kontrakterne struktureret i dag.
Per Biel?
Ja, jeg vil rigtig gerne have nogle ord på Biel, fordi jeg synes virkelig, han gjorde en flot indsats. Jeg synes virkelig, altså han gør ret meget for vores passpil, og man lægger måske ikke mærke til det ved første øjekast, men han arbejder virkelig, virkelig hårdt. Han er også den spiller på banen, der løber allerflest meter overhovedet i den her kamp. Og i virkeligheden...
Igen.
Og i virkeligheden, så på mange måder, så det vi så i søndags, det minder mig lidt om den første periode under Jes Torup, hvor at en Pep Biel også igen var den her, der gik forrest i det her pres, og da vi hentede Pep Biel i sin tid, der tænkte jeg ikke, at det var det, at det var en presspiller, en rigtig dygtig presspiller, vi havde hentet. Det var mere en, der havde en utrolig dygtig venstrefod og var god til at skyde, og som så skulle være en substitut for Robert Skov. Det er virkelig en anden spiller, vi har fået. Efter at have været røget lidt ud af holdet, så synes jeg virkelig, at han er kommet tilbage igen og grebet takstokken. Og jeg ved ikke, hvor meget der hænger sammen med, at det begynder måske også at blive luner i vejret, og banen var måske også mere fordelagtigt til en spiller som Pep Biel. Men jeg glæder mig til at se, hvad det er, han kan ud over det her, fordi at på en eller anden måde, så er det som om, vi har set sådan nogle små glimt af noget, der kan blive rigtig sindssygt, hvis det er, der måske også er de dygtige spillere rundt om ham.
Er du enig i det, Markus? Man ser små glimt, så han ser fuldstændig enorme potentiale, men der er stadig mere i vente.
Så det, jeg også rigtig godt kan lide ved Pep Biel, det er netop, at han sparker på mål. Altså, der kommer, som vi også var inde på tidligere, han sparker udefra, han sparker i nogle lidt sjove situationer, sparker han på mål, og det gør bare, at forsvarsspillerne er nødt til at respektere, at der kan komme en afslutning. Og det gør, at der er plads til at kunne spille den bag ved forsvar eller drible, som vi også så lige nede i hjørnet.
Ja, han satte 2 mand, ikke?
Hvor han sætter 2 mand og spiller Ankersen fri, og så vælger han af uforklarlige årsager at sparke på mål fra baglinjen, i stedet for at spille den skråt tilbage, men hvor altså, det kunne virkelig have været et klassemål, og jeg synes også, at vi så en lignende situation mod OB for en del tid siden, hvor han også sætter 2 mand ude på sidelinjen. Så han har de her individuelle kvaliteter til at sætte en mand, som alle hold i princippet kan bruge, og jeg tror måske også, at udsigten til fast spilletid for ham at han kan lige pludselig se, at der er en vej ind på holdet igen, fordi Jonas Wind bliver muligvis solgt. Han har fundet lidt en rolle derude på højre kant, midtbanen, hvad vi nu skal kalde det. Og så kommer der automatisk noget glæde, og han har virkelig vist stærk mentalitet i forhold til at være helt ude i kulden siden OB-kamp nærmest, og så lige pludselig få chancen mod AGF, og så har han bare grebet den. Og spiller rigtig, rigtig godt, og også kommet på rundens hold efter kampen mod Brøndby.
Han har altså også en spilopfattelse, der er virkelig, virkelig høj. Det vil sige, at du kan spille ham bolden i pressede situationer, og så skiller han sig af med den fornuftigt. Det er også noget, jeg synes, vi kan se fra en spiller som Lukas Lierager, som virkelig også gør ham god. Men det her er bare så tons og vigtigt, at man kan spille sig ud af et pres. Og det er måske også derfor, at vi så ham lige pludselig ligge og spille central midtbanespiller. Det har jeg aldrig forestillet mig, han skulle. Men sammen med Jens Dage, det er jo sådan noget, som Jens Dage virkelig ikke er særlig god til. Og det kan man også se, hvis man sidder og kigger på stats, på hans succesrate og så videre. Der er en verden til forskel. Yes. Jeg tror ikke, det kommer til at være en, vi kommer til at sælge til sommer. For det første så er La Liga-klubberne, der er ikke super mange penge. Og vi er overhovedet klar til at tage det tab. Og især nu her, når vi begynder at se, at vi får noget for pengene, skulle jeg til at sige. Ja, altså, ja. Jeg glæder mig til at følge ham i næste sæson, og jeg glæder mig til at se, hvor det er, han kan ende hen. For jeg tror virkelig, at han kan blive altså en profil.
En profil. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hans blik for spillet og teknik, det er fuldstændig unikt i forhold til Superliga standard. Er der andre spillere, som I gerne lige vil have en kommentar med omkring? Jeg føler, at vi har snakket i 3,5 timer om den her Brøndby-kamp.
Jeg vil bare gerne lige nævne, at jeg vil gerne rose Bøjlesen, fordi at, før den her kamp, så tænkte jeg, jeg ville da også gerne have en Victor Christiansen ind, og han kunne da også være med til det ene og det andet. Husker jeg sådan, eller nu kan jeg godt forstå, hvorfor det er, at IS Torp hellere vil spille med en Nikolaj Bøjlesen frem for en Victor Christiansen. Det kan godt være, at du får et løbemonster, men i Nikolaj Bøjlesen får du virkelig en dygtig, disciplineret fodboldspiller, der kan i situationer, hvor det er, at der er brug for at tage træk rundt om modstanderen, der kan han altså bare det, og det giver virkelig noget til vores spil. Jeg synes virkelig, han er dygtig, og særligt så i den her kamp, var han også virkelig dygtig sammen med Peter Ankersen. Noget, som måske er lidt svært at se nogle gange, når man ser det på tv-billederne, men hvordan vi stod i vores restforsvar. Man kan hele tiden se, at de hele tiden orienterer sig mod hinanden, Peter Ankersen og Nikolaj Bøjlesen, så der aldrig er to baks, der bliver fanget alt for langt oppe, men der er altid en, der er klar. Vi ved også, at en Carlos Sega ligger sig ned forholdsvis langt ned, så man i virkeligheden ret hurtigt kan skifte tilbage, når man skal forsvare dybdeløb i en firebakkæde.
Når en af vores baks bliver fremmet frem af banen, så går Sega ned og lukker af for ham, eller hvordan?
Ja,
han som stadig er fire.
Ja, han løber nødvendigvis ikke helt ned, men sådan, så han på ret kort tid kan gå ned og agere en forsvarsspiller i virkeligheden. Det gør rigtig meget godt for vores spil. På en eller anden måde, så er det lidt at få struktureret det der vandreri, som Sega han godt kan lide. Det kommer lidt mere under kontrol på en eller anden måde, og det gør også, at vi kan angribe med flere spillere. Og de er virkelig dygtige til at lure, hvor langt den anden går op, og det er virkelig nøglen også til, at vi kan få lov til at presse med Lukas Lierager, med Jens Dage, og med altså, nærmest alt, hvad der er centrale midtbanespillere, og alle de forreste foran. Fordi at vi netop så hurtigt kan stille os om til en firebakkæde og forsvare den, og sikkert kan være med og agere substitut dernede i forsvaret.
Og det bunder blandt andet i, at der er en ret perfekt afstemning mellem venstre og højre bak.
Præcis. Og det er ikke noget, selvfølgelig så tror jeg, at Victor Christiansen kan lære det, men det bliver bare, her der ved vi bare, at vi har en virkelig dygtig, både taktiske spiller, disciplineret spiller, og en spiller, der, han er bare for fed bøjlesen. Vi skal virkelig være glade for, at vi har ham, og skadesfri 7-9-13.
Andre spillere, der skal et ord med på vejen?
Vi var lige kort inde på ham tidligere, men jeg synes, Darami kommer ind sådan lidt ud af ingenting, fordi Stage bliver skadet og viser med det samme nogle af de her kvaliteter, som gør, at han virkelig er et stort talent. Trækker et gult kort rigtig tidligt på Brugs og er jo nærmest skyld i, at Niels Frederiksen bliver nødt til at skifte både Hermansson og Brugs ud i løbet af anden halvleg, fordi de kan ikke takle ham, for hvis de gør det, så ryger de ud. Så, og så synes jeg, han, altså det eneste, han mangler i søndags, er jo at score et mål. Hvis han, ligesom Pep Biel, skyder lidt mere, når han kommer ind i banen, så bliver han en endnu større trussel, fordi så er de nødt til at respektere den her afslutning fra ham. Så jeg synes også, at han lige skulle have et bord med på vejen.
Vi kunne blive ved med at snakke om den her kamp i timevis. En kamp, som vel på mange måder vil vise sig at være et af sæsonens absolutte højdepunkter. Men der er også andre ting på programmet. Victor, er det noget med, vi skal snakke lidt målmandsspil, eller hvordan var det?
Ja. Ja. På nuværende tidspunkt, der ligger vi inde med to målmænd i truppen bagved. De har begge to vundet det gyldne bur. Begge to anset for relativt dygtige målmænd, altså i Superliga-regi især. Ikke? Sten Michael Grydebust og Kalle Jonsson. Vi har også en tredje målmand, nemlig Stefan Andersen, som har udløbet til sommer. I optakten til FC Nordsjælland-kampen, der bliver PC spurgt ind til, kigger man på en, nu jeg citerer lidt frit fra leveren her, ikke? Men kigger man ind på målmandsposition? Og han svarer noget i stil med, mens han smiler skævt, vi kigger lidt på alle positioner. Men nu prøver jeg lige at spørge her rundt om bordet, kigger vi på en målmand?
Ja.
Ja.
Sådan. Fedt. Først, så tænkte jeg på, om vi ikke kunne ligesom gå igennem de forskellige typer af målmænd, og der tænker jeg selvfølgelig, at vi skal bruge dig, Markus. Der findes, og måske vi kan starte med dem, vi ligesom har. Altså, hvad, Sten Michael Grydebust, hvad er han for en type målmand?
Han er jo en udpræget shotstopper. Altså,
og det betyder?
Det er jo en, som er rigtig god ind på stregen. Altså i forhold til, at han er god til at redde bolde, altså reaktionsredninger. De her hvor kommentatorerne altså nærmest flyver op fra stolen. Den type redninger, de redninger, han lavede i OB, hvor han spræller rundt ind i målet. Ja. Det er sådan en shotstopper.
Så hvad, det er sådan noget hurtige reaktioner?
Ja.
Og,
ja.
Det
er hurtige reaktioner.
Nu sidder jeg bare lige sådan i flæng, og ikke fordi de to skal sammenlignes overhovedet, men er det ikke sådan noget, Marvin Schwebe også er god til? Vil man ikke også kalde ham for en shotstopper?
Jo.
Iker Casillas, ikke fordi de skulle sammenlignes overhovedet.
Altså, det er også en grov sammenligning.
Ja, det er men er han ikke også en shotstopper?
Jo, han er også mere en shotstopper.
Okay. Og hvad har vi ellers med Kalle Jonsson?
Men Kalle er jo, altså, og det er jo meget sjovt, men Kalle er jo også i højere grad en shotstopper, men har mere presence i feltet end Grydebust har. Dermed ikke sagt, at Kalle er verdensklasse ude i feltet, for vi har også set ham fumle en bold ind i netmaskerne op i Aarhus. Men er bedre ude i feltet, og har også, man kan sige, når man ser på ham, han har noget mere udstråling. Altså han ser stor ud, han er bredskuldret, han er godt bygget. Så han... Det er en, når man ligesom ser ham komme ud for at bokse et hjørnespark væk, så stopper man måske mere op som angriber, fordi man siger, hold op, der er, ja, det er mig, der kommer til skade her. Hvor Grydebust, der tager du duellen. Og det ser man jo også, at det gør alle holdene jo også pt. De går op og tager duellen med ham. De lader ham ikke bare hoppe op.
Og så jeg hører dig begge to sige, det er sådan nogle virkelig, altså med hurtige reaktioner, som måske ikke ejer på samme måde deres felt lige så meget.
Nej, altså det er jo ikke, man kan sige, hvis man kigger, nu går vi også langt tilbage, hvis du tager sådan som Jesper Christiansen,
ja.
Hvis du tager Robin Olsen, ja. Også Jorunen egentlig også, er jo nogen, som, det er jo ikke, Du ser dem også komme ud med store redninger, men de her typer er jo ikke lige så meget shotstopper, fordi nogle af de redninger, de får til at se lette ud, er nogle af de redninger, som Kalle og Grydebust får til at se svære ud. Og det er jo ikke, fordi de er dårligere målmænd, men det er, fordi de har ikke de samme lange arme, eller de samme 1,95 centimeter. Så det ser bare vildere ud, når de redder dem, og så... Man kan sige, hjælper højden på de tre andre, jeg lige nævnte. Det hjælper også på at have den her presence i feltet, og du ved, at kommer der et indlæg i det lille felt, så har målmanden den.
Så det, jeg også hører, det er i virkeligheden, at de målmænd, vi har lige nu, de er i virkeligheden lidt atypiske. Vi kan også lige tage Stefan Andersen med i ligningen. Altså, jeg får også lærmest lyst til at putte ham i samme kategori, andet end måske en af hans forser også, ud over reaktion. Det er også, han er utrolig dygtig med fødderne.
Ja, altså Stefan Andersen, altså nu er han jo også blevet lidt ældre,
ja, selvfølgelig.
Men er jo også en målmand, jeg vil sige, vil eje sit felt. Han har også noget højde, han er ret god til at komme ud til indlæggene, men har også de her store redninger, vi så, som vi nok alle sammen husker tilbage på pokalfinalsejren, også over Brøndby, hvor han det skal op med den ene store redning efter den anden. Men ham vil jeg næsten mere kategorisere som en type, der han redder ligesom, især her på de senere år, han redder de bolde, han skal. Og ikke nødvendigvis den her op i hjørnet, som vi jo så Kalle i sidste sæson, pille nogle fuldstændig vanvittige afslutninger, hvor, ja. Hvor man tænker, at det er over FCK-niveau, ja. at fiske de der bolde.
Ja, og der kan man jo spørge Bruno Fernandes, og hvad de ellers hedder for Manchester United. Hvad kalder vi så de her målmænd, som er sådan en klassisk FCK-keeper? Hvad er det for en type, altså?
En klassisk FCK-keeper... Der er ikke så meget definition på det, fordi du har nærmest kun sådan shotstopper, og så dem, der er rigtig gode i feltet, men der er jo nogen, der er sådan lidt begge dele. Det synes jeg jo, Robin Olsen viste i den første sæson. Han tog alt i feltet og havde et rigtig godt forsvar foran sig, og når der kom afslutninger, så reddede han også lige den. Så der blev heller ikke lukket så mange mål ind. Så man kan sige, en typisk FCK-målmand er jo ham, som gør modstandernes hjørnespark og indlæg, der hvor man siger, at det er lidt mere 50-50, der går han ud og gør, at det er det ikke, fordi du skal virkelig save den godt, for at han ikke går ud og ødelægger hjørnespark og ødelægger dødbolden for modstanderen.
Ja.
Og ud over det, så er det også en, som har en relativt høj redningsprocent, som tager, man kan sige, når modstanderne, nu kommer vi til langskuddene, det har også været et stort emne, men når der kommer langskud, så giver man ikke en eller anden dum retur. Du tager ligesom de sikre beslutninger hele tiden.
Ja.
Og det skal ikke se særlig flash ud, man skal ligesom bare gøre det nødvendige. Man skal redde boldene.
Noget, der også tit bliver nævnt sådan i forhold til, hver gang vi taler om målmænd og sådan noget, det er deres spil med fødderne. Og jeg tænker, hvis man kigger rundt i ligaen, så tænker jeg, en, der er virkelig dygtig med fødderne, det er sådan en Jesper Hansen fra FC Midtjylland af, som virkelig har noget at kunne give af der. Er det en sådan en nødvendighed for en FCK-målmand, som du ser det nu her?
Altså hvis du havde spurgt mig for et år siden, så ville jeg sagt nej. Men nu, altså det virker det til, at det er noget, der fylder en del hos Torup, at han vil godt have en, der er god med fødderne. Jeg er ikke selv af den overbevisning, at det er lige den kvalitet, der skal ligge i top 3, når du scouter målmand. Altså det er nice to have, men det er ikke need to have. Altså, ja. Det er da fint at have en målmand, der er god med fødderne. Hvis ikke han kan redde boldene, så er det jo lige meget. Det er jo ikke ham, der scorer målene jo. Altså, så jeg synes, at det vigtigste er at have en, som kan redde boldene. Og så hvis han så også er god med fødderne, så er det en kæmpe fordel.
Jeg tænker, det spiller vel også ret meget ind, hvad det er for et forsvar, den her målmand har foran sig. Altså, nu kan man sige, i Midtjylland har de haft bundeknudene der foran, men i hvert fald de to, som er virkelig dygtige i luftspillet, altså det hjælper vel også en Jesper Hansen, som måske er mere shotstopper og dygtig med fødderne, netop at have to, der dominerer luftrummet så meget, som de gør.
Ja, altså det har jo helt klart været en hjælp for Jesper Hansen, at han har haft... Man kan sige Scholz og Svjetchenko foran sig, som jo er nærmest de bedste midterforsvarshættere, eller hvad man skal kalde det, i Superligaen. Fordi de clear, altså de clear simpelthen alt, så der er ikke det samme behov for, at han skal ud og intervere i feltet.
Altså nu når jeg sidder og kigger over dem med flest rene buer i Superligaen, kan I gætte, hvem der ligger på førstepladsen?
Nej,
fordi... Det er faktisk fordi fedt at dele førstepladsen.
Jeg kunne forestille mig, at Midtjylland havde en målmand, men i og med, at de skiftede undervejs,
aha,
kunne jeg godt være lidt i tvivl om...
Du har ret.
Om en af dem.
Nemlig Jesper Hansen, han ligger på 8 rene buer i løbet af den her sæson. Men ud over ham, så ligger der også en Alexander Brunst fra Vejle af. Der ligger en Camille Gabara fra AGF af. Der ligger en Lawrence Thomas fra Sønderjysk af. Og så ligger der en Patrick Karlgren fra Randers af, som ligger i top 5 over flest renbuer, alle sammen med 8. Jeg synes også, vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle navne. Altså, er der noget derude et eller andet sted? Og nu gisner vi også bare, men sådan, er der et eller andet, der ligger lige til højre benet, Markus, som vil være klasse FCK-målmand?
Det gør der jo. Der er jo naturligt nok en hel masse målmænd, som vi tre ikke kender, som de forhåbentlig i PC's team sidder og scouter på. Man kan sige, jeg har siddet og tænkt på nogen, jeg har også skrevet nogen ned, fordi det er sådan dem, jeg kan komme på, men det er jo også kun et meget lille udsnit af, hvad der rører sig i fodboldverdenen. Men man kan sige, jeg nævnte inden vi gik på, at Robin Olsen ville jo være helt, helt vanvittig at hente. Det er nok mere i drømmeland, at det sker, men han har ytret ønske om at vil hjem af, eller i hvert fald væk fra Everton, efter han var udsat for et hjemmerøveri. Men så kommer alt det her med løn. Jeg er faktisk ikke helt 100 på, hvilken klub, der ejer ham lige nu.
Ja, det gør Roma.
Det er stadig Roma. De vil sikkert også have lidt penge tilbage i forhold til de mange millioner, de betalte for ham. Ja. Det er måske ikke der, vi skal prioritere at bruge så mange penge.
Han er 31, ikke? Kunne det ikke godt begynde at kalde hjemme?
Jeg synes jo, nu kommer du ind på noget af det fede der, Victor, at man siger, alderen er rigtig vigtig, fordi vil man hente en keeper, nu har jeg også skrevet Jonen og Grabar og Rønner, fordi det er måske nogle emner, man kan komme i nærheden af, hvis der er flere ting, der går op i en højere ende. Men det er nogle lidt yngre målmænd, som man måske i går så kun vil have i 2, max. 3 år, og så skal de videre. Netop på målmandsposten vil man jo godt have en som er der i 4 år eller mere. Altså, du får en, som du kan bygge holdet op omkring, eller forsvaret op omkring. Og så tror jeg nemlig, at man skal kigge mod nogen, som er 30 plus. Ligesom Midtjylland gør med Løsel, de henter ham hjem. Ham har de helt sikkert til hans karriere slutter. Så de behøver ikke at tænke på målmandsposten, og de bygger et forsvar op med ham. De næste 4-5 år, indtil han bliver for dårlig.
Så vi skal prøve at udnytte den her aldersfascisme, der er kommet på transfermarkedet. Ja. Altså det her, det skal jo være så ungt, så de nærmest ikke har mælketænder mere. Ikke? Ja. Altså, det skal vi simpelthen prøve at udnytte på den ene eller den anden måde.
Ja, altså fordi vi kan sagtens, nu siger jeg sagtens, men man kunne godt se, at man laver en deal med Liverpool om at købe Grabar. Han vil sikkert være for dyr, men hvis I lige fjerner det, så er han jo en spiller, som har ambitioner om at, det har han jo lige sagt, han vil vinde Champions League. Det er en fair nok målsætning at have. Men med al respekt for vores elskede FCK, det er nok ikke her, det kommer til at ske. Så det er en spiller, du har på låns i gåseøjen, fordi han i løbet af 2-3 år vil væk. Og det her måske en position og en tid i klubben, hvor det er ikke lige der, vi skal lave de her famøse karriereplaner. Det er mere en karriereplan, om du kommer her, og du stopper her. Lidt ligesom Stefan Andersen i princippet. Men at det netop er en, som er 30 plus, og som du bygger forsvaret op omkring.
Ja, det er meget interessant. Jamen, altså, jeg kan jo også bare, nu prøver jeg bare at slynge om med nogle navne. Peter Vindahl i FC Nordsjælland har 1 år tilbage sin kontrakt. Udtalte efter kampen, at han kunne ikke se sig selv i en anden dansk fodboldklub. Det er jo lige indtil, der kommer penge på bordet tit, ikke? Det har man hørt før i hvert fald. At det er også sådan en, altså han er jo virkelig dygtig med fødderne, ikke? Kan spille FC Nordsjællands possession, fodbold og så videre.
Ja, til gengæld synes jeg ikke, han er så dygtig til så meget andet.
Okay, så fejrer vi ham lidt og elegant.
Det kan godt være, altså han er målmand på 21 landshold, og han starter ikke inden, det gør Oliver Christensen i OB for eksempel. Og det er heller ikke, fordi jeg ser et kæmpestort lys i ham. Jo, de er begge to fine målmænd og så videre, men der er...
Altså Oliver Christensen.
Ja, Oliver Christensen og Peter Vindahl. Men der er også, altså de har også bare nogle udfald, som unge målmænd har, som godt, det koster mål, når en målmand laver fejl. Og det er ikke lige, altså, vi har ikke tid til at skulle groome en målmand herinde.
Må jeg lige spørge, hvem tror du, vi arbejder primært på at få skibet afsted, så, hvis vi skal have skibet en målmand afsted? Fordi det tyder på, at man ikke har haft tiltro til Kalle, som så prøvet med Grytebust. Så på den ene side, der kan man sige, at det tyder på, at der er nogen i hvert fald i trænerteamet, som har en større tiltro til Grytebust. På den anden side, så tjener han, som jeg kan forstå, noget, der ligner det dobbelte af Kalle i en månedsløn. Så man kunne måske sagtens leve med at have Kalle stadigvæk i truppen, men vi kan ikke både have Grytebust og gå ud og hente ny første målmand. Så hvor ser du de står henne, eller de to står der i forhold til at fortsætte FC København?
Altså, man siger, hvis man havde håbet på at komme af med Kalle, så er det måske ikke en god idé at smide ham på bænken, hvis man skulle have nogle penge for ham. Grytebus netop i tråd med det, du siger, så tjener han væsentligt flere penge end Kalle. Og hvis du vil ud og hente en ny første målmand, så er det måske ikke ham, man vil have på bænken siddende med en første keeperløn. Og det kan måske også, det er helst ikke sådan nogle ting, man skal spekulere i, men, og det er jo heller ikke det, man skal som træner, men det kan også godt have været en af grundene til, at man lige pludselig skifter Grytebust op til mesterskabsspillet, mener det var. Mm. Og ligesom giver ham de her kampe, fordi så kan han også komme lidt ind omkring det norske landshold i højere grad, måske endda komme til at spille lidt kampe, og så er det nemmere at sælge ham. Han er jo kommet på en fri transfer, så der er jo ikke, lige på ham er der jo ikke nogen afskrivning i forhold til det, så det er jo...
Andet end måske kan have en høj sign-on fee og ja. Så videre, ja. som kan være en ulempe. Nå, men det bliver altså rigtig interessant at følge. Det vil jeg i hvert fald glæde mig til. Og noget vi ved jo, det er jo, altså Stefan Andersen har kontraktudløb til sommer, og skal den forlænges? Han bliver 40 nu her, ikke? Det må altså også være på grænsen til, hvad der kan lade sig gøre, med mindre man hedder Buffon, som for jo et også skal videre fra Juventus. Er det der, vi står til?
nu nævnte jeg 30 plus, men det er ikke 40 plus.
skal vi ikke lade målmandssnakken være der? Så skal vi se lidt frem hen imod den kamp, vi spiller nemlig i aften mod FC Midtjylland. Jeg vil gerne ind på, hvilke præmisser tror I, den her kamp bliver spillet under? Altså, kommer vi til at se på samme måde, Jes Torup går op i det her høje pres, som vi har set i de to sidste foregående kampe med stor succes? Også hvis du spørger Jes Torup, både før, under og efter. Eller kommer vi til at spille en anden form for fodbold?
Jeg gad godt at se, at de gik op i det her høje pres. Paulinho har karantæne, så der er lidt, der tyder på, at de muligvis smider Joel Andersen derover, eller Kuhls måske. Ja. Men i hvert fald spiller med en fejlbenet bak. Og det vil så betyde, at de i princippet spiller med en fejlbenet venstre side, fordi Scholz, som plejer at ligge til venstre, jo er højrebenet. Så hvis man ligesom, selvom han er rigtig, rigtig dygtig på bolden, Scholz, kan få presset dem i deres venstre side, så vil det kunne gøre, at deres opspil bliver slået ret meget stykker. Så skal man jo så selvfølgelig være klar på at vinde den lange bold, der så formentlig vil komme. Det kan også være, at Midtjylland vælger sin visparker kun langt, fordi Løsel kan kraftedme spark ned i vores felt fra et målspark, og så slår de bare lange efter Kabar og tager anden bolden derfra. Men jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at gå op i et højt pres. Nu er Stage nok ikke med, selvom han er udtaget til brutotruppen, men det lignede ikke noget, man bliver klar på 2-3 dage. Så man kan sige, at skulle prøve at mosle sindssygt meget med dem inde på midten, kan også godt være en hård en. Så jeg tror, at et højt pres, hvor man tvinger dem til en masse fejlafleveringer, og så lidt tilfældigt spil inde på midten, og nogle bolderubringer fra Seca og de andre derinde, kunne være en opskrift.
Jeg kan næsten ikke se, at det kan blive anderledes, også med tanke på, hvordan vi har spillet de seneste par kampe, og vi har haft succes med det. Hvorfor skulle vi lave om på det? Det ville jo være helt fuldstændig mystisk.
Jamen, er det så samme gameplan, samme formation?
Ja.
Det er det simpelthen?
Det vil jeg sige, ja.
Okay.
Det er altså mod Brøndby, ja. Altså med den forskel, at Mo går ind i stedet for den skadede Stage.
Ja.
Så ja, fuldstændig samme startelver.
Okay. Og man så rykker altså Rasmus Falk lidt længere tilbage, ikke? Det er jo så det kompromis, man må lave, ikke?
Jo.
Altså, med mindre han overrasker helt at smide Vilcek ind, og ja. Så bliver det Bjæl og Falk på kanterne. Det kunne også godt være en mulighed.
Det er måske faktisk ikke en helt dum mulighed, hva'? Hvis jeg skal komme ind på pointe fra sidste kamp, vi spillede mod FC Midtjylland, som så også var i Herning, det er det her med, at der, hvor jeg synes virkelig filmen knækker for os, det er der, hvor Rasmus Falk går ud. Fordi at det, vi mangler mod FC Midtjylland, det er at kunne holde på bolden, spille os ud af deres sindssyge pres og deres tempo og alt det, de kan sætte i gang, som vi nærmest blev sådan helt kulret af, sidst vi spillede mod dem. Og der tror jeg altså, igen må jeg fremhæve sådan en, jeg tror, Pep Biel og Rasmus Falk virkelig kunne blive nogle nøglespillere i sådan en, at tage det element ud af FC Midtjylland. Og hvis man så også har en Lukas Lea, som også kan det, bevist han nu her i kampen mod Brøndby, så håber jeg, at det kan være med til ligesom at tage spillet over på vores præmisser, frem for at vi hele tiden skal spille på FC Midtjyllands. Vi kommer mod et FC Midtjylland-hold, som er lidt ned i en formnedgang. Senest har tabt imod det her Randers-hold, som efter sigende skulle være tømmermænd. Spillet uafgjort mod det her Randers-hold, som efter sigende skulle have tømmermænd, og de kom jo nærmest lige fra byen af, ikke? det ved jeg så ikke, hvor meget der var i. Jeg synes godt nok også, at kommentatorerne brugte noget, der minder om 2 timer på at tale om, at de havde fået gummiben FC Midtjylland, allerede inden de havde spillet den her kamp, ikke? Nu kommer vi til det helt store spørgsmål. Det er det her med, hvor meget skal vi gå efter at vinde den kamp nu her?
Victor. Jamen det,
Vi kommer til at blive skudt i skoene af Brøndby Trolls nu her, hvis det er, at vi siger, at vi ikke går 100% efter det.
Nej, men det gør vi også, men jeg må da sige, jeg synes, den har været skidehamrende svær. Jeg synes, det er blevet meget, 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 meget lettere, efter vi vandt over Brøndby. Ja. Hvis vi havde tabt den kamp, så havde jeg ikke været i tvivl om, så havde jeg sgu nok været tilhængig af, at vi lagde os lidt ned. Altså, fordi så havde vi ikke kunne nå hverken første eller anden plads. Nu kan vi nå på papiret en første plads. Det kommer ikke til at ske, men der er en anden plads, som er mega vigtig. Den skal vi selvfølgelig gå benhårdt efter, og det værste er, jeg tror, det kommer til at koste. Altså, jeg tror, det kommer til at betyde, at vi går ud og smadrer Midtjylland, og så bliver Brøndby-mestre. Og det er det eneste, der ikke måske i min verden, men vi bliver nødt til at gå ud og spille vores chance. Altså, det alt andet er helt underligt. Det er det, jeg nåede frem til, men det er svært.
Ja, altså, helt enig. Altså, så længe, at der er en chance for, man kan sige, et mesterskab, om end at det er mindre end 1%, eller så i hvert fald en anden plads, så synes jeg, at vi skal gå efter den. Altså, Brøndby har en afsindig svær kamp op i Aarhus, hvor de har 2 store profiler ude med karantæne. Og hvis vi vinder over Midtjylland i aften, og Brøndby taber til Aarhus, til AGF, så står vi lige pludselig i en situation, hvor at vi har alt at vinde i den sidste kamp mod Randers, som allerede har været ude og sige, at de sparer flere profiler allerede nu, fordi de er godt slidte efter en lang sæson. Og Brøndby spiller godt nok hjemme mod Nordsjælland, men har alt at tabe. Og kan deres unge spillere, kan deres hold klare det pres, som det vil være på dem?
Det bliver jo så voldsomt interessant. Jeg tror personligt selv, så er jeg kommet til den konklusion, at vi må ligesom se, hvad der sker i morgen. Og så jeg kaster alt mit lid og krydser fingre og hvad jeg ellers har på, at David Nielsen, han vil gøre sit ypperste for at sørge for, at guldet ikke når til Brøndby. Og jeg ved i hvert fald, at det ikke, altså, de kommer til at kæmpe for det deroppe i Aarhus. Det er 100% sikker, for på den måde, som David Nielsen, han kan få gejlet sin tropper op, når de skal ind i parken, så må han altså også kunne få gejlet en stemning op i Aarhus. Så selvfølgelig, så skal vi jo gå ud fra at se, om vi kan give FC Midtjylland en ordentlig snitter her. Fordi i virkeligheden, så den her kamp afspejler den så ikke også lidt næste sæson. Hvad skal der ske i næste sæson?
Altså, det er jo også, man kan sige, det er det her Thor-projekt i gåseøjne. Altså, hvor langt er vi kommet? Altså, vi har bevis på udebane, der får vi stadig høvl af Midtjylland. Det gjorde vi også under Ståle, så det vil jeg næsten ikke kreditere ham for meget for. Men på hjemmebane, der står vi altså med en i straffesparkskonkurrence tabt pokalkamp, og så en nulløsning herinde sidst. Nu skal vi se, at det er blevet bedre og bedre og bedre herhjemme mod dem, og nu skal vi se dem gå ud og tage sejren, og det vil jo også give et enormt boost til både Torup, til PC, til spillere, forhåbentlig også til vores medfans om, at vi kan fandme være med, og vi kan ikke bare være med, vi kan også vinde over dem nu. Altså det...
Ja, det tror jeg også er en sindssygt vigtig pointe.
Ja, det kan være en milepæl i virkeligheden, ja, for IS-200-projektet.
Helt sikkert.
Fedt.
Hvis vi slutter sæsonen med at banke Brøndby og Midtjylland, så står vi altså helt naturligt meget bedre rustet mentalt til næste sæson. Det er alene af den grund, at det er vigtigt med de tre point i aften.
Ja. Ja, den køber. Så synes jeg, vi skal ligge Midtjylland-kamp.
Jeg ringer altså lige op til Kent for Sort Snak. Og lige få en snak om, hvordan og hvorledes de ser på det hele. Ja. Og hvordan, nu hvor du lidt inde på, Paulinho var ude, hvad kommer det til at betyde? Du var lidt inde på Isaksen. Og ja, der er nogle forskellige spørgsmål, vi lige skal afklare. Så jeg tager altså lige en snak med Kent, og så lægger vi det ned. Hej Kent, tusind tak, fordi du endnu engang tager dig tid til en snak med os frem mod vores indbyrdes kamp på onsdag.
Jo, tak skal du have, og velkommen til kampen om mesterskabet, som ingen vil vinde.
Det er egentlig en meget god måde at formulere det på. da vi snakkede sammen for en måned tid siden, der var du mildest talt heller ikke særlig imponeret over den form, I befandt jer på daværende tidspunkt. Du sagde, at det svingede ekstremt meget fra kamp til kamp, og I spillede lidt som vinden blæste. Siden da har I vundet 2, spillet en enkelt udgjort og tabt 2, og forspringet er jo skrumpet ned til Brøndby på andenpladsen til kun 2 point nu. Set udefra ser det således stadig temmelig svingende ud, men hvordan ser du tilbage på den seneste måneds tid? Har spillet berettiget til flere point, eller har I fået som fortjent?
Jamen, vi har nok i virkeligheden fået som fortjent, kan man sige, ikke? Altså, fordi, som jeg sagde sidst, altså, jeg sad og tænkte på det, hvordan det har været, ikke? Men det har været, ligesom jeg sagde der, ikke? Det har været virkelig op og ned, og jeg aner ikke, hvilket FC Midtjylland hold jeg ser på banen, fordi i nogle kampe har det været rigtig godt. Altså, for eksempel, så møder vi jo pludselig op på dagen, og kører jeg ud af banen, da I kommer over, ikke? Mm-hmm. Og andre dage har det været virkelig, virkelig skidt, ikke? Og det har ikke været, der har ikke været nogen sådan noget mønster i, udover det sådan mere eller mindre, hver anden kamp det går godt, og hver anden kamp går det dårligt. Så det har været lidt som fortjent i den her periode, ikke? Det har været svingende, og det har resultaterne også været.
Ja. Sidst der snakkede du om, at det måske primært var offensivt, der haltede. Er det stadig sådan, du ser på det?
Både og. Jeg synes, offensiven er blevet bedre. Vi har skåret nogle flere mål. Det lykkedes at skabe flere ting. Det, der er så kommet til i øjeblikket, det er, at vi er blevet virkelig, virkelig gode til at skyde os selv i fødderne. Altså, jeg tror ikke, vi har nogen fødder tilbage eller noget som helst. Ikke, for vi begår straffespark og får røde kort og laver selvmål. Og, altså alle mulige ting, hvor vi bare gør alt, hvad vi kan for at undgå at vinde. Ikke?
Ja, okay. Hvad med sådan en spiller som Isaksen? Han kom ind i pause mod Randers og gjorde en forskel, så vidt jeg umiddelbart kan forstå. Tror du, han kommer ind og får en afgørende rolle i kampen med Ponsner?
Det er jeg lidt usikker på, fordi jeg er helt enig i, Isaksen var en af dem, der virkelig gjorde en forskel i mod Randers. Og han var også tidligere på sæsonen den eneste af vores offensive spillere, som ligesom var i form og præsterede. Faktisk jo med den kamp mod jer sidst senest, hvor der stemplede Drejer og Sisto ligesom ind og begyndte at præstere. Det har de så faktisk gjort ganske ok i en periode. Pion, han scorede blandt andet 3 kampe i træk. Jeg er lidt tvivl for at tænke på, hvordan vi stiller op mod jer, og jeg tror altså, mit umiddelbare gæt vil være, at man vil stille den samme startopstilling, som man gjorde mod Randers, det vil sige, at Isaksen bliver ude på bænken, fordi han er mere sådan en, jeg tror, man gerne vil have Drejer og Pioner ind, fordi det fungerede så godt sidst mod jer.
Og så kan Isaksen komme ind som en joker igen, eller eventuelt?
Ja, lige nok det.
Hvad med sådan en som Paulinho? Han er jo stadig ude med noget karantæne. Hvilken betydning har det for jeres spil, når han ikke er med?
Ja, men altså, det betyder, at vi ikke kan slå et indlæg. Altså, nu snakkede jeg sidste gang om, at der manglede vi Kabar og Erik, det gjorde, at vi ikke kunne hætte eller score på offensivt dødbold. Nu har vi ikke nogen, der kan slå. Altså, Paulinho er i min verden den bedste venstreback i ligaen. Altså, han er lynhurtig, slår fantastisk indlæg, teknisk god og defensivt påpasselig. Og han betyder rigtig, rigtig meget for vores spil, hvor typisk har vi set nogle sekvenser, hvor Evander og Pione trækker over i samme område som Paulinho, og så kombinerer de en masse småbold om over i sådan venstre side. Og det er vi ligesom blevet hæmmet af, fordi problemet er jo, at vi har jo godt nok hentet en reserve i vinters af Ilton, men han har været en skandale og virkelig været elendig. Så derfor så er mit gæt, at vi foretrækker at spille med en højrebenet bak over i venstre side, altså Joel Andersen sandsynligvis, der spiller derovre. Og det hæmmer naturligvis vores indlægsspil, som vi jo lægger rigtig meget vægt på at slå en masse indlæg. Når vi så ikke har nogen, der kan slå det over for venstre side og mister vores bedste, der kan det, så hæmmer det vores offensivspil en del.
Kunne man forestille sig, at I simpelthen går lidt væk fra jeres oprindelige gameplay med masser af indlæg, fordi I, som du siger, er hæmmet?
Ja, det kunne man i princippet godt, men det ville bare kræve en... Altså det, vi gjorde tidligere på sæsonen, var at begynde at spille en masse lange bolde og undgå indlæg og ikke spille så meget på kant, men bare tonne snop frem. Ikke? Altså, men det er jeg ikke sikker på, at løsningen mod jer. Så jeg tror stadigvæk, vi vil starte med plan A, ligesom vi gjorde med Randers. Og hvis det så kikser, så vil vi nok skifte over til noget plan B, ikke? Hvor vi jo så vil spille lidt flere lange bolde og vil måske bytte ud, altså med Randers kom Ailton også ind på et tidspunkt i anden halvleg, så vi fik Joel over på hans normale højre bak, hvor han er god til at slå indlæg og sådan noget. Så der kan være noget skift, alt efter hvordan kampen den går.
Ja, okay. Omvendt så er vi jo så uden Jens Dage, som formentlig bliver erstattet af Darami i startopstillingen. Det kommer til at koste noget på den centrale midtbane, men til gengæld så får vi så mulighed for at true med nogle direkte udfordringer og hurtige løb i bagrum og så videre. Set med FC Midtjylland-briller, ser du det så som en fordel eller ulempe, at det bliver Darami frem for Stage?
Jamen altså, det er sådan lidt, fordi man siger Stage, det er typisk, fordi han har spillet med sådan en tonser midtbane derinde, ikke? Torup, ikke? Med Stage og Seca og Lerager for at bringe noget fysik. Ja. Og jeg synes egentlig ikke... Altså, jeg kan forstå, at Stage åbenbart har spillet godt for en periode, men jeg synes faktisk ikke, at han er en særlig god spiller. Så på den måde, så havde jeg ikke noget imod ham med, kan man sige. Og den der tons af midtbanen er jo typisk noget, som vi er bedre til at håndtere end dybdeløb og fart, ikke? Og det har Darami noget af. Jeg synes ikke, altså, Darami er jo, jeg glemmer nogle gange, hvor ung han er, for han har jo været med længe, ikke? Men jeg synes egentlig, at han er stadigvæk meget ung, men han synes også, at han har meget sving i sine præstationer. Jeg synes, det er svært at bedømme, om det er godt eller dårligt. Jeg synes faktisk også, at vi har haft ganske godt styr på ham, når vi spiller med ham. Så jeg tror, det giver selvfølgelig nogle andre udfordringer i forhold til nogle dybdeløb. Og jeg ville måske hellere have haft tons af midtbanen, for den kan vi bedre håndtere.
Ja. Jamen, det var det svar, jeg håbede på, du ville komme frem. altså, vi kommer formentlig blæsende fra start. Der er kun 3 point, der tæller, og vi vil forsøge at rive videre på kampen fra i søndags, og masser af tilskuere på lægterne osv. Kan det give dig lidt, bare lidt nervøse trækninger, eller hvordan er mavefornemmelsen inden kampen?
Jamen, mavefornemmelsen er elendig, men det var noget efter, før vi skulle filme sidste gang. Altså, jeg har været siddet ned og gravet ned i nogle statistikker, ikke? Og jeg kan selvfølgelig se, at vi... De sidste 3 gange, vi har været over her, vi spillet, eller faktisk 4 gange, hvis vi tager pokalen med, ikke, så har vi spillet uafgjort 3 gange og vundet den ene. Ikke? Men udover det, så har I vundet 6 af de seneste 7, hvis vi kigger bagefter det. Ikke? Altså, så det er jo en svær udbane for os at spille på. Det er jo, normalt har vi nogle bedre statistikker end det. Så jeg er bekymret for det, fordi jeg ved ikke, hvad vi kommer med. Jeg er overbevist om, hvis vi kommer med vores A-game, altså med vores topniveau, så kan vi sagtens få point med over fra jer. Men kommer vi med den præstation, som vi har set hertil i de seneste uger, jamen, så får vi store problemer, ikke? Men så jeg er bekymret, men det er man jo altid, ikke? Altså, især når man står på opløbsstrækningen og egentlig har en fornemmelse af, at vi burde have lukket det her mesterskab for længe siden, og så står vi her med 2 kampe tilbage og kan lukke en ekstra spiller ind i kapløbet, ikke? Altså det er tæt på katastrofalt.
Ja, det må være jo ekstremt frustrerende at se på, for at sige det mildt. Altså, vi kan godt lige dykke lidt ned i det. Altså, I har jo 2 point nu og en bedre målscore ned til Brøndby. Det med, at vi i stedet kunne afgøre tingene selv på hjemmebane i sidste runde mod AGF, hvis bare I får et enkelt point med hjem fra parken. I kunne ikke finde på at spille på uafgjort, vel?
Det er ikke som udgangspunkt, det tvivler jeg meget på. Det er ikke vores, det kan vi simpelthen ikke. Altså, vi skal fremad og spille. Det kan jo godt være, jeg tror det helt sikkert, hvis når man kvitterer tilbage, som du har gjort, så forser vi ikke, kan man sige. Så er vi ikke interesseret i at gå all in for at vinde. Det skal I måske i højere grad. Altså, det bliver spændende at se der, om I går efter sølv, bronze eller hvad hedder det, sølv og guld, eller hvad I gør på det tidspunkt. Men jeg synes, det er helt klart, det er jer, der skal forsere, hvis det er uafgjort til sidst. Ja. Det, der kan vi godt leve med et uafgjort, ikke? Altså i princippet kan et uafgjort jo stort set sikre os mesterskabet, alt efter hvad der sker i torsdagens kamp, ikke? Altså, og i hvert fald er vi garanteret for, at vi så med en sejr på hjemmebane med meget stor sandsynlighed bliver mestre, ikke? Altså, så uafgjort kan vi jo godt bruge til noget, men sige, det kan I ikke. Men vi kommer ikke ud af spillet på et fra start, ikke? Det kan vi simpelthen ikke.
Nej, okay. Nu er du inde på det med, at Brøndby spiller dagen efter os, eller ja, og altså, det er noget, vi har snakket meget om her internt, at vi synes, at det er på grænsen til en skandale, at de sidste par spillerunder ikke spilles på samme tid, fordi det kan jo få den konsekvens, hvis vi vinder over jer, jamen så har AGF ikke noget spillemod mod Brøndby, og kan lægge sig ned, hvilket både er til stor frustration for os, men i særdeleshed for jer. Hvordan er det noget, I snakken går på i Herning omkring det, eller hvordan?
Ja, bestemt, og det har jo været altså noget, vi har faktisk forpeget siden 2018, ikke? Hvor vi havde lidt det samme problem. Ikke? Altså, der var det så bare, der startede Brøndbys kamp i Horsens jo lige efter vores kamp, og jeg over i parken. Ikke? Men det er de 2 sidste runder ikke spillet på samme tid. Det synes jeg også er en skandale. Ikke? Altså, så vidt jeg har forstået, så skyldes det jo TV-aftalerne, hvor man siger, at der er stadigvæk to runder, der spilles samtidig, ikke? Og det er så sidste runde i grundspillet og sidste runde i mesterskabsspillet. Ikke? Men det er simpelthen, jeg synes, det er en skandale, man ikke lagt ind, fordi det har nogle massive sportslige konsekvenser, især her, kan man sige, hvor der er en dag imellem. Altså det synes jeg helt. Altså en ting er det der med, at der man startede kampen lige efter i 18, ikke? Men altså, det er jo en enorm fordel for Brøndby og AGF, at kunne kende vores resultat her i forvejen. Ikke? Altså, ja. Så det synes jeg helt klart er en skandale, men altså money talks, må man sige, ikke? Og det har klubberne selv gået med til.
Lige til sidst, hvordan er fornemmelsen så omkring det der forbandede guld? Kommer den hjem, eller hvad? Det har hun ikke ude på Vestegn, vel?
Altså, jeg synes stadigvæk, at vi har oddsene med os, kan man sige. Ikke? Altså, men netop det med, fordi Brøndby tror jeg ikke vinder i AGF, de har ramt, nu fik Lindstrøm heldigvis jo et rødt kort og Jung røg ud, så de er også ramt på fronten, så jeg tror ikke, de hiver ikke 6 point de sidste to runder. Ikke? Mm. Vi skal jo over mod jer, det er en svær kamp, ikke? Og så har vi jo en hjemmekamp mod AGF, som, hvor vi er, altså dem har vi ikke, vi har vundet én gang de sidste 5 år, har vi vundet én gang over på hjemmebane, så jeg lige kigget på i går, det er simpelthen, det var en statistik, jeg slet ikke var opmærksom på.
Nej.
Men det, vi har virkelig været elendige mod dem på hjemmebane de sidste 5 år. Ikke? Så det er ikke bare en walk-over, ligesom Brøndby mod Nordsjælland. Men min forventning er, at får vi 3 point, så tror jeg det nok. Så vi skal bare have 3 point i 2 kampe, og det burde vi kunne få. Så fornemmelsen er, at den er shaky, men jeg tror stadigvæk på, at det også bliver mester. Det skal vi også tro på. Vi ligger nummer 1. Vi har et forspring at tage på. Mm-hmm. Men det er klart, når vi kommer hen i det her, så betyder kampprogrammet lige pludselig enormt meget, hvad man skal møde og sådan noget. Ikke? Altså, mm-hmm. Men jeg tror stadigvæk på den, men jeg vil godt nok gerne have det afgjort, og jeg magter ikke at skulle sidde på mandag, og der er 3 hold, der kan blive mester på sidste spilledag, så det vil være helt, altså helt tåbelig i en sæson, hvor ja, vi kunne have kørt det hjem uden problemer.
Ja, men altså spændende bliver det i hvert fald, hvem der ender med at løbe med det her mesterskab, som ikke rigtig nogen vil have, som du så fint formulerede det i starten. Kent, du skal have tusind tak for tiden. Altid en fornøjelse. Hvis ikke det på mirakuløs vis bliver os, der stjæler guldet til allersidst, så håber jeg af hele mit hjerte, at du får en god guldfest på mandag, når nu det ikke kan være anderledes.
Tak skal du have, og hvis ikke det bliver også, så håber jeg, at det bliver Brøndby. Jeg kan desværre ikke returnere.
Det er så bare helt i orden. Ken, have det godt. Vi tales ved næste sæson.
Markus, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Altid interessant at høre om målmandssituationen og få nogle andre briller på. Hvordan vil du have det med at stå i den der lille A-sag der, som vi har set nogle af vores målmænd stå i?
Altid en fornøjelse at være med, også her anden gang. Det er lidt en tradition, at det efter Brøndby, før Midtjylland og en masse målmændssnak, vi kører, men det ville da være en drøm at få lov til at stå i den lille A-frækkert, som Grønnebust render rundt i dernede.
Som en anden joker.
Ja.
Jamen det er vel det, og så vender vi tilbage i næste uge, samtidig som altid, med et overblik over hele sæsonen, en sæsonnedtakt, hvor vi skal fejre en første, anden, tredje eller fjerde plads. Det er faktisk helt sindssygt, men vi krydser alt, hvad der kan krydses, og så lyttes vi ved.
Ja, altså god kamp både i dag, og så selvfølgelig også kamp mod Randers.